Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien laidoje Lagamino istorijos turime viešnę Gabrielę Vilkickytę, kuri yra jaunoji kūrėja, štai taip sakė, pristatyti muzikantį atlikėją, ar ne? Sveiki, Gabrielė.
Sveiki.
Ačiū, kad atėjote šiandien pas mus į studiją ir mes tarėmės, kad su jumis kalbėsime apie tai, kaip pažinti save per keliones, nes iš tikrųjų tas dalykas, ypač jaunų žmonių gyvenimuose, yra tai, kad jie keliauja tam, kad pažintų save, kad kažkaip pakeistų galbūt save arba atrastų save, nes kiek girdėjome, tas išėjimas iš savo patogios zonos, iš tėvų namų, kur nors kitur į pasaulį dažnai padeda. Ar tai yra tiesa?
Tikra tiesa. Iš pradžių gali būti labai nepatogi tiesa, ją reikia prisijaukinti. Manau, kad reikia sąmoningai leistis į tokią kelionę, kai tu sąmoningai atsisakai kuo daugiau privalumų, patogumų turimeniai, kai tu žinai, kad tavęs galbūt nelaukia labai puikus viešbutis ar labai kažkokie jau žinomi žmonės, turi tiesiog leisti savo nerti į tokį kažkokį sumišimą, į chaosą, tam, kad paskui tu pats stebėtum, kaip tu elgiesi tose situacijose ir kaip tu iš jų
stojasi. Išsivinioji.
Kaip tu išsivinioji. Ir tada tampa tokia labai malonė staigmena, bent jau man. Aš pradedu pastebėti, iš kokių aš visokių kompleksų ir baimių ir traumų išlipu per tų kelionių metu. Ir daug kas būna tikrai netikėti, nes tu net nežinai, kad tu tai turi. Bet man didžiausias pamokos, tikriausiai, ką aš gavau keliaudama, tai buvo toks išjaustas, toksai gelminis suvokimas ir kaip būti pačiai su savim ir kad aš esu viena žemėje. Kad aš esu niekam nepriklausomas žmogus, taip aš turiu šeimą, draugus, bet štai aš esu kitoj pasaulio pusėje ir nu, jų čia nėra su manim, nes aš esu vienas atskiras žmogus. Ir aš išmokau kokybiškai būti tą laiką, kad nėra toks švaistimasis, ne toks nežinojimas, kuo čia save užimti, kaip blogai, kad neturiu dabar prie kompiuterio sėdėti, kad neturiu darbų, ką man dabar daryti, nes čia tokia šiuolaikinio žmogaus yra liga, kad privalai būti užsiėmęs ir labai daug žmonių mano, kad užsiėmęs dar turi būti laisvalaikiu, pavyzdžiui, su būtinai kitais žmonėm. Kad jie būtinai bėga į kitas kompanijas, kad jie būtinai turi praleisti pertrauką pietų ar penktadienio vakarą, ne vieni. Ir tai turi labai daug žmonių ir mano aplinkoje. Ir aš būtent keliaudama išmokau būti su savim ir aišku, tai papasakosiu, kodėl
taip,
man
aš dar
būti su savim tiek daug
vienai. Apie šitą šiek tiek vėliau, o dabar jūs labai įdomi tokią kryptį palėtėt. Iš tikrųjų, anksčiau istoriniai keliautojai, jie keliaudavo tam, kad atrastų kažką, ne save, ne kažkokius žmonės ar panašiai, bet tarkim žinti. Amerika, ar ne, žemyną, dar kažkokį pasaulį. Dabar jau žmonės keliauja, kad atrastų save, kad sugrįžtų į save, vien dėl to, kad mes čia pametam, išsimėtom. Galima taip sakyti, ar ne?
Galima sakyti, bet aš pastebėjau ir tokią kitą pusę šito ieškojimo savęs, nes labai daug žmonių, manydami, kad jie skrenda ieškoti savęs,
kabutės parodė,
Gabrielė. Jie iš tikrųjų bėga nuo savęs. Dėl to aš parodžiu, nes jie iš tikrųjų bėga nuo savęs. Nes, nu, kad ir kur tu bebėgsi, čia yra tokios banalės frazės, kiek dainų apie tai prirašyta, kad ir kur tu bebėgsi, tu atsitrenksi tiesiog į save, į savo baimės ir į savo trūkumus, kuriuos galima išgydyti ar kažkaip su jais susidraugauti, priimti. Ir aš pastebėjau, kad labai daug žmonių įsivaizduoja, kad va čia jie tą patį balį išskris ir atras save ir grįš ir čia ves kursus, kaip būt laimingu ir panašiai. Tai, o iš tikrųjų, daug kas nuvažiuoja, tiesiog juodai ten linksminosi per vakarėlius vaikšto, bendraja su žmonėm tokiam paviršutiniškam lygyje, kai tu neaptari esminių dalykų gyvenime ir tu nieko nevalai viduje. Tu tiesiog va taip apsipudruoji, apsidedi visokių dekoracijų, nuotraukų prikeli. Beje, dabar yra nauja tokia mada keliauti dėl to socialinio įvaizdžio būtent tinkluose, internete ir mano labai artimo aplinkoj. Buvo pasakyti, kad va, ruošiuosi kelionę į Balį, tai ieškau dabar geros kameros, kad būtų kuo geresnės nuotraukos, iš jau viską čia.
Tai gal žmogus prisiminė, mūjų nori savo
pasiminti. Nu, žino, aš per daug gerai tą žmogų pažįstu, kad aš taip galvočiau, nes man būna toks, aš taip atsidūstu, sakau, ne apie tai, yra kelionės, ne apie tai, ypatingai, jeigu tu vyksti vienas.
Beje, kelionėse jūs fotografuojat?
Aš fotografuoju, bet aš fotografuoju telefonu. Tiesiog, ir manęs daug kas klausia, kokia mano kamera, aš sakau, nu, tiesiog išmanusis telefonas. Man Ir man patinka į kelionę žiūrėti ne tik, kad perteikti, ką aš veikiu, bet labiau taip meniniu kampu. Kad būtų ne tik man čia įdomu, nes va čia tie veidai, kuriuos aš žinau, čia ta lova, kurią aš miegojau, o čia mano pusryčiai. Nu, jie tokie, neturi tokios vertės didesniai aplinkai, tai aš labai mėgstu žiūrėti kitų kampų, meniniu kampu. Ir vat dabar buvome kelionėje su broliu Peru ir aš telefonu nufilmavau klipą savo būsimai dainai. Ir jis tikrai, net man pačiai, atrodo puikus ir nekrenta jėkis kažkokia prastesnė kokybė. O kaip tik visai žavu, kad vat, šiais laikais ir telefonu gali nufilmuoti tokį autentišką meno kūrinį.
Kitas dalykas, jūs užsiminėte dar apie kompleksus, kuriuos galima arba traumas kažkokias išgydyti kelionių metu. Vien tai, kad keliaujant reikia pirmiausia atsidurti savyje, pamatyti save ir nebijoti to padaryti, o ne tiesiog švesti linksmintis ir taip toliau ir panašiai. O reikia iš tikrųjų pasižiūrėti į save, tą sunku padaryti. Kaip atrasti žvilgsnį į save, į savo baimes ir kompleksus kelionėse, nes jums tai padaryti pavyko.
Taip. Šiaip man atrodo, kad kalbant apie lietuvišką mentalitetą, kas padeda, tai kai gyveni Vilniuje, Kaune ir čia, nors pagal Lietuvos mastą čia skaitosi daug žmonių, bet jų vis dėlto yra nedaug ir vieni kitus visi žino, visi eini gatvę, vieni kitus žiūri, nueini kažkur tenais į kažkokią ten, nežinau, klubą ar ten kavinę ir vieni kitus, vėl vieni kitus, nu, yra toks nuolatinis stebėjimas vieni kitų ir nelabai suprasi vardan ko, kažkoks vertinimas pagal...
Jaučiasi tai vis dar?
Oi, labai jaučiasi. Ir, ta prasme, ypatingai Vilniuje yra labai ta tokia auksinė kultūra auganti, kad pagal tavo išvaizdą, pagal tavo socialinį įvaizdį apie tai daug sprendžiama. Ir tu jauti tam tikrą įtampą, tam tikrą spaudimą, nors atrodo, nu, tu esi visiškai laisvas jo nejausti. Suprantat, ką darosi?
Taip, tu gali rinktis.
Taip, tu esi visiškai laisvas žmogus, bet vis dėlto tu galvoji, aš dabar čia kažko nedarau, va čia dabar žmonės visi tenai, o aš namuose guliu ir žiūriu filmą, gal negali reikia taip. Tai kai aš išvykau iš viso šito burbulo tokio, ir pavyzdžiui, nusileidi tokioj Čikagoj ir tu išeini į gatvę ir žmonės ant tiek yra savo gyvenimais užimti, kad jie eina ir tiesiog nemato ir atsitrenkia tau į petį, į alkūnę ir jie net neatsiprašo, nes jie net nepajautė to. Ir tu stovi ir va tada tu iš tikrųjų ištirpsti minioje, kaip sakoma, tu iš tikrųjų pasijunti tokių mažiukų sraigtukų šitoj žemėje ir atrodo, ir kokio velnio aš apskritai egzistuoju, tada dar prasideda, bent jau man. Tas toks. Ir žiūri kitų žmonių veidus, galvoju, dieve, kiek atskirų gyvenimo aplinkui mane vaikščia ir aš jų niekada nepažinsiu ir taip toliau. Ir tada tu, kai tu suvoki, kad nieks tavęs nestebi, neteisė žvilgsnių, nieko iš tavęs nereikalauja, tu pats turi pradėti kažką kovoti, kad ir kokioj plotmėje tai būtų. Ir man bėgant dienoms, mėnesiams, dar tai prasidėjo bendrai ir mano gimnazijai, nes ten buvo labai dvasinis ugdymas.
Čikagoje būtent.
Ne, čia ar buvo dar čia? Vilniuje. Aš jėzuitų gimnazijai mokosiu. Tenais buvo man tokie pamatai padėti ir aš kelionėje tą tokią galbūt kažkokią teorinę medžiagą paverčiau tokias jau praktinės užuomazgas, kad aš tiesiog supratau, kad aš paprasčiausiai galiu būti savim. Atėjo toks, kaip sakoma, toks iluminacijos momentas, kai man nušvito galvoju, kad aš tiesiog galiu būti savim tiek žmonių pasaulyje ir aš neturiu reikiuotis į kažkokias čia subkultūras, ypatingai savo mieste, kur žmonės prisižiūrėjo visokių ten pavyzdžių iš užsienio ir bando kažką atkartoti. Nebūtinai, tikrai yra ir labai ypatingų žmonių vaikščiančių čia tiesiog prie pat pro tavo petį, bet dominuoja kažkokia netikrumo kultūra, kai tu bandai iš savęs padaryti kažką, kuo nesi. Ir dėl to nukenčia labai daug autentikos, aš manau. Bet kelionės man visiškai primena, kad Gabrielė, tu gali būti savim ir tu gali kurti autentišką turinį.
Padeda tai kurt paskui, tai, nes jūs esate kūrėja.
Labai padeda ta įspūdžių gausa, iš pradžių toks perteklius informacijos, tu galvoji. Kartais aš esu būdama Balyje, atsisakysi vakare ten tęsti kažkokią kelionę ar kažkokį susitikimą, nes man plyšdavo galva. Nuo teigiamą emocijų. Čia buvo, aišku, toks galbūt rečiau gyvenime būnantis dalykas, kai tau plyšta galva nuo teigiamą emocijų, bet būtent tai buvo. Ir aš atsimenu, aš pasakiau, ne, aš tiesiog einu miegoti, man plyšta, nes aš esu labai jautrus žmogus ir aš labai paveiki pagal tai, kas vyksta aplink mane. Jau dabar, aišku, aš išmokau doroti su tuo profesionaliau, pavadinkim. Bet...
pernešus tas visas emocijas, iš to galima gauti naudos taip. Pakankamai didelės, ar ne? O įdomu dar tai taip, atvažiuoji į kitą vietą, tu pamatai, kad esi tas mažiukas krusdėliukas visame šitame pasaulio ritme. O kas būna, pavyzdžiui, jeigu jums nutinka koks nors įvykis ar nesėkmė, kad ir smulki, bet dažniausiai kelionėse jos tokios būna padidintos reikšmės, tarkim, jo. Pametus piniginę namuose, na, Vilniuje, tai grįžti namo ir turi kur prisiglausti, skambini policijai, žinai, ką daryti. O kelionėse to jau nepadarysi. Ar tokie dalykai veda kur nors?
Taip. Šiaip mane viena labai mano artima draugė išmokė juoktis tokių įvykių akivaizdoje, kai, nu, tarkim, pavyzdžiui, Balyje, kai aš buvau, aš 4 dienas badavau, nes visiškai neturėjau pinigų. Ir aš sėdžiu ir galvoju, nu, ką dabar daryti, iš kur čia. Buvo taip, kad aš net gulėjau tiesiog savo svečių kambaryje ant lovas, visiškai išsekus, net negalėjau nueiti iki tualeto, nes tiesiog nebuvo jėgų. Ir, bet čia, aišku, atskira tema, nes Balyje tiesiog man vyko stebuklai. Nu, tenais, kas buvo, manau, supranta, kad ten iš tikrųjų yra kažkokia magiška atmosfera ore. Nes paaiškė, kad po tų 4 dienų, kad į mano svečių namus atvyksta 13 lietuvių. 2 iš jų buvo mano buvusio klasioko tėvai ir jie iš interneto per sūnų žinojo, kad aš esu ten ir jie patiliukais privežė man juodos duonos, hematogenų, sūrio, saldainių, visokių lietuviškų tokių klasikinių ir mane visiškai ištraukė iš tos finansinio liūdesio, kaip aš sakau, įkišo 1 000 000 rupijų, čia apie 100 AUD, kas yra didžiuliai pinigai, kai tenais
kai nieko neturi ir ten esi.
Taip. Tai oj, aš atsimenu ten tada ir į kalnus iš karto išvažiavau ir nardyti išvažiavau, nes nebuvo nei pinigų, nei jėgų, nes tiesiog elementariai. Gaudavo pusryčius 7 ryto ir tada visą dieną kažkaip bandai prastumti tą tokį
elgį. O tai kas ten nutiko tokio, kad kur dingo tie pinigai?
Aš tiesiog neįvertinau tos situacijos, kad dideli pinigai atiteks vairuotojui, nes Balyje nėra viešo transporto ir jeigu tu nevairuoji, arba neturi patirties, tiesiog tokios rimtesnės, tai nuomuotis motorolerį ar jo labiau mašina yra labai pavojinga. Nu ir šiaip tenais vis tiek yra toks trečiasis pasaulis, ten yra tokių niuansų, kurie šiek tiek pašiurpina, kai tu apie juos sužinai, nes tenais, nu, vyrauja ir visokios juodosios rinkos ir tenais ir tie turistai pradingsta, nežinia, kaip, vat Australijoje būdavo labai daug net specialių dokumentinių laidų, būtent apie Australus Indonezijoje, nes čia yra kaip lietuviams Palanga, Šventoji, toksai, kur, nu, masiškai žmonės važiuoja, nes jiems tenais labai pigu, ir, žodžiu, yra labai daug istorijų, kaip Australai nugrūdami į vietinius kalėjimus, ten jie badauja, ten jie kankinami ir taip toliau. Kad, žodžiu, yra labai daug niuansų, kurie šiek tiek šiurpina. Dėl to aš tai žinodama, galvau gerai nerizikuosiu, pasimsiu aš tą vairuotoją, ir vairuotojui atiteko, bet tai vis tiek nėra didžiuliai pinigai, bet kai tu neturi daug pinigų, tai jau čia yra irgi ta dalis nemaža. Tai aš to neįvertinau ir dėl to man šiek tiek reikėjo pakentėti. Bet paskui viskas taip sukaupu, atsisuko atgal, pačia gražiausia prasme, aš buvau tokia laiminga, kad net pavargdavo nuo savo laimės, nes mano visas kūnas nebuvo pratęs jausti tiek teigiamų jausmų, emocijų.
Gerai, ir tada grįžus namo va, po tokių patirčių Balyje, kas pasikeitė? Ar jūs kažkaip pradėjote kitaip žiūrėti į dalykus paprasčiausius ar ne? Ar taip ėjo ir praėjo, kaip prisiminimas.
Vat dar šiek tiek papildant tą praeitą atsakymą ir susijęs su šiuo, kad kaip reaguoji tas tokius nutikimus. Tai aš dabar jau tiek užsienyje, tiek namuose reaguoju panašiai. Anksčiau būdavo labai tokia klasikinė reakcija, kai tu sakai, o dieve, o velnės, visokie ten dar tokie aimanavimai, ką dabar daryti, ir tu švaistai savo emocijas tokiam, nu, vat, padėjavimui, nes dabar čia saugu 10 minučių pasikankinti ir tik tada pradėti galvoti, ką daryti. O dabar aš esu jungus tokį šiek tiek vyrišką mąstymą, kai ištinka problema, gerai, viskas, faktas įvyko ir dabar aš tiesiog bandau kuo šaltesniu protu įvardinti, kaip aš galiu pagerinti situaciją, ar ką man reikia paskambinti. Ir yra jau buvę tokių atvejų, kai aš visiškai ramiu veidu tvarkausi kažkokioj, nu, nelaimiai, bet kažkokioj problemoje, ir žmonės būna atsisuko, atsiprašau, nesupratau, jiems svarbu, kad man nerūpi. O aš tiesiog peržengiu tą tokią pasinervavimo fazę ir aš tiesiog pradedu eit prie reikalo. Tai vat aš tą išmokau. Ir šiaip dar išmokau tokį žiūrėjimą paprasčiau į dalykus, aš tikrai nebesijaudinu dėl savo ten, kai būna kursiokai nervuojasi, kiek seminarų jie praleido iš tų, kiek galima praleisti, ar ten čia geriau padarė, negeriau, nesakau, kad man nerūpi, bet aš tiesiog pradėjau rušiuoti gal tas emocijas, nežinau, kaip čia išsireikšti, dar mano ta patirtis nėra pilnai sutilpusi į žodžius, kad aš galėčiau apie tai pasakoti ir žmogui būtų suprantama. Bet būtent tas toks paprastesnis požiūris į daug dalykų. Šiaip, nu, kiek daug visko priklauso nuo požiūrio. Ir kad ir dabar mes kraustamės iš namų į namus ir tėvai eina tokie jau šiek tiek iš proto, jo jiems atrodo taip sunku, kas gali būti blogiau, sako, aš sakau, mama, viskas čia normaliai. Tiesiog mes susiimsim, pakelsim tas dėžes, nunešim, šluosim tas dulkes ir žakinsim duris ir pasibaigs. Ir mes vakareniausime per kalėdas naujose namuose, viskas bus gerai.
Jūs esate iš tikrųjų jaunas žmogus, ir bet kalbate ne kaip labai jaunas žmogus, kalbate kaip subrendęs jaunas žmogus. Ir tai iš tikrųjų matyt atsiranda ir keliaujant, tai buvo tikriausiai didžioji dalis, kuri padėjo jums subręsti. Labai įdomus aspektas, nes kiti tokius, manau, kad dauguma žmonių, kurie šiek tiek daugiau masto, jie pereina šitus etapus sąmoningai ir savoje aplinkoje jos nepernelyg keičiant, nereikia jos daug keisti, bet vis tiek pereina anksčiau ar vėliau. Dažniausiai vėliau, o štai kelionės gali padėti atrasti ir suprasti ir, na, tikrai įsivertinti. Kitas etapas jūsų buvo Australija. Ten jūs praleidote porą mėnesių.
Ne, aš tenais buvau metus.
Metus.
Kai buvau mokyklo, 11 klasėje pagal mano programą.
Šit.
Ten jau vietinė mokykla, gyvenau Australų šeimoj, o paskui po 2 metų aš sugrįžau dėl savo labai rimtų sveikatos problemų, dėl odos. Ir australiškas klimatas mane per 2 savaites išgydė. Taip, iš tikrųjų, kai vat, man buvo 16 metų, kai aš išskridau Australiją tada pirmą kartą, man visi sakė, kokia aš drasi, o aš paprasčiausiai nežinau, ką aš darau. Buvo tiesiog toks kažkoks saldinė žinomybė, toksai naivumas, aš esu beprotiškai naivi ir man tai labai dažnai padeda ir labai daug spontaniškų sprendimų esu padaręs būtent iš to naivumo, bet dabar esu jam labai dėkinga. Ir jeigu kas man būtų parodęs sąrašiuką dalykų, kuriuos man reikės išgyventi Australiją, tai aš tikrai nebūčiau sutikus keliauti. Bet tų metų metu man buvo išprovokuota branda, kad aš supratau, kad gerai, dabar tai vat, iš tikrųjų nieks tam nepasirūpins, net skambutis mamai irgi nepadės, o kai būdavo aš kažką pasakoju žmonėm, kad nėra taip lengva, nėra taip viskas čia gražu, man žmonės sakydavo iš Lietuvos, bet pala, taigi tu Australija, ką to fakto nepakanka, kad, nes čia yra svajonių šalis. Ir taip, tikrai labai daug žmonių svajoja apie Australiją, kaip apie kažkokią ten, nežinau, netrastą žemę, man niekada nebuvo kažkoks ten tikslas, ar ten aš niekada nepaišiau fantazijų apie tai, kaip jinai atrodo, ar ten tos kengūros laksta, ar šokinėja.
Ir jūs rašėte, nežinau kur, ar Facebook'e, ar kur skaičiau, kad jums sukėlė tam tikrą liūdesį į Australiją, kodėl?
Aš šiek tiek prisibijau šitas temas visuomet, nes kartais aš esu išgazinus žmonės šituo klausimu, bet
nieko, pakankamai daug teigiamų atsiliepimų, tai galima ir
Taip. Neveltų yra sakoma, kad tai yra laimingiausių žmonių šalis, ir aš su tuo faktu galvoje ir skridau tenai, galvojau, va, kaip čia taip yra naip bus. Bet kai tu tenais gyveni šeimoje, eini į mokyklą, važiuoji į traukinių, eini į parduotuvę, nu, ta prasme, tokie būtiniai prasideda dalykai gyvenime, tu pradedi pajausti, kodėl žmonės yra tokie atseit laimingi. Jie labai paviršutiniškai gyvena, neįtikėtinai.
Materialiai?
Visom prasmėm. Tiek taip, kaip jie bendrauja vieni su kitais, tiek tai, kaip jie... tas požiūris toksai, jų viena dažniausiai girdimų frazė, kai aš gerėdavau Australijoje, tai buvo couldn't be bothered. Aš negaliu, kaip sakyti, negaliu savęs apsunkinti šiuo klausimu. Ar aš ten sakydavau, ten savo host mamai, savo Australijai sakydavau, kažkokia tokia melancholija apie čia taip lyja, kaip mano Lietuvoj, čia tas asfaltas taip kvepia, kaip Lietuvoj. Oi, tik neapsisunkink tokio mintim. Ir aš tokia mažytė mergaitė, kaip suprast, bet čia tik smulkmena. Čia tarsime, aš suprantu, kad tai nėra tas aspektas, į kurį remiasi visas mentalitetas. Bet yra toksai kaip pasakyt, kaip mes su drauge, su kuria vėliau jau gyvenom po 2 metų, įvardinam, kad Australija tiesiog yra sergantis žemynas, kad jis žiauriai puliuojantis, bet jis taip yra saugomas kosmetiniais būdais, kad čia yra tų paplūdimių, ten banglentininkų, sveiko maisto meka tiesiog. O iš tikrųjų tenais, sakau, vat, yra toks bendravimas toksai, tarkime, kai mano australai klasiokai pamatė, kad aš Facebook'e ten turiu ne 20 laikų, o 200, jie pagalvojo, kad matyt toj Lietuvoj, kaip jie sako, aš esu jų žodžiais kieta. Nes socialinės...
Pagal tai vertina, žodžiu.
Absoliučiai, jeigu tu Facebook'e turi 2 laikus, tu esi niekas.
O pas mus to nėra?
Manau, kad nu, kaip pas, nėra taip stipriai, kad tai nedaro tokios stiprios įtakos. Galbūt kaip
vertinimo.
Jo, gal kai tu žinai, kad tu dabar susitiksi su žmogum, kuris turi ten 100 000 sekėjų, gal tu kažkaip taip nusitiki, kad čia gali būti jau toks kitokia reikšmė jo galvoje, bet šiaip tu niekada, dieve, niekada tikrai aš, bent jau tarp mano aplinkos, kur yra labai vairių žmonių, mes pagal tai tikrai daug nesprendžiam.
Dar įdomu pabaigai labai apie Ameriką. Jūs ir Amerikoje keliavote, ar ten tokio dalyko, nes apie tai, ką jūs sakote apie Australiją, kad ten yra tas paviršutiniškas bendravimas, sprendžia apie žmonės iš tokių materialių dalykų, veiksmų, ar ne, turėjimų, neturėjimų, laikų, nelaikų. Kaip Amerikoje, ar to dalyko nebuvo, nes lyg ir kažkas panašaus girdima?
Amerikoje irgi yra toksai. Bet amerikiečiai dar tokie, jie gali dar labiau, taip pasakyti, jų tas bendravimas labai, labai smarkus yra formalumas, ta prasme, kad jie būtinai paklaus, tai iš kur tu atvykai, tai kokia ten tavo šeima, ką daro tavo tėvai, ačiū, labai mums pažinti, tipo, I'll see you soon ir jie išeina ir tu niekada nepamatai. Australijos žmonės dažniausiai net nesivargina, nu, pažiūri, bet nusijukia ten kažką, ar ten aš pasakau, kad aš Lietuvos, nice, ir nueina, nu, jiems absoliučiai nerūpi. Bet jeigu jau tenka bendrauti, tai tada prasideda tie visi spektakliai ir aš gal pusę metų nesuprasdavau, kas negerai su manim, kodėl aš blogai jaučiuosi. Paskui svarbu, kad mani kalasi ta tokia, toksai, nežinau, lietuviškas ažuolas, toks prasmės ir vertybių ieškojimas, kurių aš niekur nerandu. Tai taip aš ir atradau tą buvimą su savim, tiek Australijoje, tiek Amerikoje, nes tikrai, kai aš visur siekiu tos kokybės bendravimo, kai tu susitikęs su draugu nori apkabinti, nes tau gera su juo būti. Tenai žmonės ateina, 5 parodo, ar ten kažką pasišneka, kaip ten kas apsirengė, kokiam vakarėlį, kas ką gėrė. Ir panašiai. Dar narkotikų labai yra klestinti tenais rinką. Nu, neįtikėtinai ten. Žmonės visus savo trūkumus ar kažkokius nepilnavertiškumo kompleksus, va taip va užgniaužia, užsimeta kažką, kaip mes sakom, ir tada jaučiasi geriau. Kuriam laikui. Dėl to mes sakom, tai yra serganti tauta, nes dar jie nejaučia tų padarinių, kas gali būti. Čia toks galbūt paskutinio 10-mečio fenomenas.
Ir tame visame sambūryje tokių žmonių ir tokiose šalyse iš tikrųjų gera pamatyti save ir labai. Iš kur tu esi ir iš naujo galbūt pažinti savo vertybės. Ačiū jaunojai kūrėjai, muzikantai, atlikėjai, Gabrielei Vilkickytei. Ji, aišku, ir keliauja daug, tai mėly klausytojai, mūsų laidą galite rasti žiniuradijas.lt, ten rasite ir kitų laidų įrašus, o prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Ačiū, kad klausėt, iki kito penktadienio.